Ashama arkafune da wattota fi dagge fatota sagale America akamultan sagale na mini da fi television da ne Washington DC ra kan sibi da barso kopi guya harra jimata ibila diddami lama barakuma lama fi diddami lama akka yakosa Ethiopia timo ibila kuda afur barakuma lama fi kuda afur kabate diatira kan sun ke sun mesajiru an bafqadu murdati Hordofto ta Kenya amanta Kristana hordoftanu fi so majalahi ka gestani baga isin gayitsa qopi harra ke satti gaba sale gaba ayana wagga ilallatanu kandro irratti qiye fanna kandur summo oduda odu harra kan mutimtu jallane gamadati garas jarbe
atamoltan kabajanto hordofto ta Kenya odunjimata rafqamnu kuno Bulchinsi President Biden witne yada Ethiopia tas gabbesuf diate yokan HR 6600 jedamefi Ethiopia ke setti nagab demokrasi jejjebesuf jedame kan diate tokko sadi sagal sagal hangam akka Ethiopia midu bannan ha ilala mujettu dan jarmayan hawasa sibili Ethiopia ke setti misensoni council liga fatani jiru talaya bana President Biden if ergan kanan Yadi diate kun Ethiopia ke setti nagabu suf mari hunde hirmachi se gaggesuf akkasumas gargar se talanama hindange famne akkasen gochu yalita kandan kuta unsa kan walnama gafachi sumiti jedan misensoni kun dabati kun barakuma lamaf digdama ke sa kanunde fame yotaw jarmeota siviki kuma sadif ibatorba chala kambakka buta unifsamera Kenya da presidenti sadaffa ta barakuma lamaf lama hanga barakuma lamaf kuda sadit jechunis waggoti kuda tokkof kan hojjetan muayik baki umri isaani sagaltamatti harra du'an boqotani jiru presidentin Kenya uhuru kenyata du'a kibaki kan jimata arra kan labsa yotaw akkas jedan
Emilio Muayik Kibaki was a quintessential patriot whose legacy of civic responsibility
Emilio Muayik Kibaki ittigafata masivili ratwen gota fakkenya gari kanujinsa alota Kenya gara full graduate besutay tifufuda
Kibakin gara angotte narufan malamaltumma facisu akkasumas dinagde Kenya nanjijji rajedani turan Kenya tanis Kibakin Kenya kesatti jijjirama argamsisani ru jechudan galate fatani jiran Kibakin marsalamaf ango presidentumma regatura niboda kambara kumalamaf kudasadi presidentumma filataman Kenya taf ango debarsani kennudan siyasa kesa sorata baan kun sagale America sagantafan oromoti kammar famte turte magala bufata doni Ukraine Maripol walwaransa bati lama boda bilisata ushe presidenti Russia Vladimir Putin labsani jiru garu warsha sibila magalatti kesa Azovstal jedamu kesa ammayu humnoti Ukraine fi sibilota tu kesa jiraje tund bataniru warsha kana halelu manna marsani akaturan kan ajajan Putin titisille senu akkan dandenyet egumsi jabachu qaba jedani tajabdonni waye tarsi mu akajedanit tarkamfi kana fudachun humnoti Russia duarra olche Loltota af sivilota Ukraine orsha sana kesatti bele suftaa jedani amanu gamakanin angoni Ukraine akajedanit tawallina monni heddun kesatta walaman handara magala Maripol targamejira surani Maxara technology jedamu bra argamefi company satellite United States fakinikas magala manhush kesa awalli harayo tikkate dibalamataan akajiran agarsisejira Presidenti Ukraine Volodymyr Zelensky kamisa kalesa banki ya dunya fakka hibsanitti biyisani jiatti degersa dolara biliona torba akashe barbachi sukana males wera rasha rabayanachu dolara biliona ibbaheddu barbaddi jedaniro. Presidenti United States Joe Biden gargarsa nagenya kan olu dolara miliona ibbasaddet dabalataan Ukraine fakka kennamu kamisa kalesa labsan. Kunis meshale warana gurguddo konkolata warana fi tayarannan maleyi kan warana dabalata jedamera. Rashan kuta dambas irratti qiyyafachuun waranu kan fetu ta'us meshalen kunis fedi Ukraine qabdu kan ittiin deggaramu ta'a jedhaniiru Biden. Moskoon Ukraine gama baha keessatti tarkaanfii fudhattu jabeessuun tooftaa kan jijjiirte yoo ta'u loltoonni Ukraine lakkoofsa isaanii kutaa Luhansk keessa dabalaa jiru. President Biden waaye deeggarsa kenname na dubbatan.
I'm announcing another $800 million to further augment Ukraine's ability to fight in the east in the Donbas region.
Ukraine kutaalee ishee bahaa fi Donbas keessatti dandeettii qabdu caalaatti jabeessachuun akka waraantuuf doolaara miliyoona 800 dabalataan akka kennamu labsa.
Gargaarsi ammaa kun isa torbee darbee akka kennamu labsame miliyoona 800tti dabalata. Gargaarsa maallaqaa Ukraineef oolu jedhamee dhiyaate biiliyoona 13 tuqaa 6 Baayden baatii bitooteessa darbe mallatteessuun gara seeraatti jijjiiran. Kana keessaa biliyoonni 3.25 gargaarsa waraana Ukraineef yoo ta'u biliyoona hedduun immoo dinagdee gargaarsa dhala namaaf gargaarsa nageenyaa kanneen biroof oolaa jedhameera. Addunyaa irratti hoogganoonni aangoo dhuunfatan odeeffannoo dogoggoraa gargaaramuudhaan demokiraasii hundeedhaa garagalchuu fedhu jechuudhaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets duraanii Baraak Obaamaa akeekkachiisanii jiru. Yuunivarsiitii Istaanford keessa ka jiru Inistituutii Firiiman Spoogilii jedhamu kan waa'ee qorannaa addunyaa keessatti barattootaa fi faakultii fi haasawaa dhageessisan kanaan pirezidaantii Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp irratti qiyyaafatan.
Thank you, everybody. Thank you. Everybody have a seat. Thank you. We just saw a sitting president deny the clear results of an election and help incite a violent insurrection at the nation's capital.
Presidentin angorra ture bay filanno geggefame kani fagalatay hale manamare United States kesa to karaka kasu gargarsa tasi zargine ture salaqofamiti parti sa kesa arka chalan kanne wajiro dana biyettin qabdu qabatani jiran sera qabeysuma filanno dabre sanara rakwa qabani bsutif wani jiru kana sababa godachuudhaan immoo seera sagalee ugguruutti gargaaramuu fedhu.
Obaamaan akka jedhanitti miidiyaa hawaasaa akka madda oduu fi odeeffannoo isa jalqabaa gochuun itti fayyadamuuf dura odeeffannoo sirrii hin taanee fi soba akkasumas jal'isanii dhiyaatuu fi shirrii intarneetii irratti gaggeeffamu dhaabbachuu qaba. Akka lammiiwwan Ameerikaatti madda oduu adda baafannee xiinxaluun ijoolleen attamitti waan sirrii ta'e yaaduu akka danda'an barsiisuun fedhii ofiirraa ka'uun kan odeeffamuu fi odeeffannoo dhugaa of keessaa qabu maal akka ta'e akka adda baafatan gochuu qabnaa jedhu Obaamaan. Mooraa Jerusaalem keessaa kan amantoota juushotaa fi musliimaa keessatti hokkara jimaataa har'aa ka'een namni 31 madaa'u jaarmeeyaan baatii diimaa kan faalisxiinotaa beeksisee jira. Isaan kana keessaa 14 gara hospitaalaatti geeffamanii jiru. Aangoon akka jedhanitti faalisxiinonni lafa masjidaa Al-Aqsaa jirurra dhagaa darbachuu ennaa jalqaban poolisoonni Israa'el kanneen meeshaa hokkara ittiin dhaaban hidhatan rasaasa laastikaa fi dhukaa ifa facaasuuf sagalee guddaa qabu gargaaraman. Iddoon kun lafa waaqeffannaa juushotaa ta'uun kan beekamu yoo ta'u musliimotaaf immoo iddoo qulqullaa jedhamee beekama. Juushonni jimaata har'aa kaasee hanga xumura soomana ramadaanaa jechuun guyyaa 10 akka achi hin seenne dhorkamanii jiru. Juushonni iddoo sanatti akka waaqeffamne dhorkamaniyyuu waggooti dhiyeenya kana keessa dhorkaan kun hojiirra ooleen beeku. Baatii ramadaanaa fi ayyaanni juushotaa kan gabrummaa masirii irraa baane jechuun kabajan wal afaan bu'uun amantoonni naannoo sanatti akka heddummaatan taasisee jiraa jedhameera. Oduun jimaata har'aaf qabnu kanuma.
Galatoomii jaallannee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaalaa saalee keenya itti aanaa nutti ceena. Kabajni ayyaana soomaa hiikaa kiristaanota Itoophiyaa dilbata kana. Sochiin bittaa fi gurgurtaa ayyaanichaa maal fakkaata? Gabaasonni VOA bakkeewwan gabaatti argamuudhaan warreen bitanuu fi warreen gurguranu haasofsiisaniiru. Gareen lammanuu bara darbeerraa barana wanti hundumtuu qaaliidha jedhu. Gatiin hamaa ta'ullee gabaan ayyaana baranaa ho'aa akka ta'e kan dubbatanus jiru. Tsahaayi Daamxoo haala gabaa Finfinnee gabaastee jirti. Itti aanee dhiyaata.
Ulee karba. Leeti beke.
Ma
maqaan koo Jindi Amaan jedhama. Kan irraa dhufe aanaa ganda kudhani lammii kura. Jechuun waa'ee gabaa laalchise kan barri gaddaatirra kan barana baay'ee miraadha. Innis maal yoo jettan handaanqoon barri gaddaa 7,600 bitamaa ture kan barana 10,200 waamanii haa ta'u 9,000. Kanaa gadi jiru 9,000 nam bitee deebi'aa jira. Shunkurtiillee ilaalchite gara birrii 45 waamanii haga 40 baay'ee cimaadhaa babbarana gabaan isaa ol kaadha gabaabaatiin isaa kan jedhamu ibsa sini kenna. Maal godharree gara deemanii waan hin qabneef dhimma bitaatiin hin jiran. Amma goddanyoonni kiyyaallee namni 3-4 bitee wajjumaan bitee yaa'anii jararraa hin hafeessini ibsaatiin hin jira. 9,900 hin bitne hundi kenna. Hiriyoota kiyya wajjin
maqaan kiyya obbo Siisaa Shallagaa jedhama. Aanaan itti hojjechaa jiru kun amma aanaa Gullis Gabaa Marii jedhama. Gabaan kun barana baay'ee ida'ee qarshii barreen gaddaa tura barana baay'ee ida'ee jira. Sina ida'ee fi mootittii namni waan baay'ee akkasitti nurraa bitillee hin qabu. Lukku tokko bittaa kan binnu amma hanga 7,800 binnaa. Hanga 8,200, hanga 8,500, hanga 8,800 hin gurguraa. Achi keessa immoo waggaa finnu kan du'us hin jira. Isa sanis waliin ilaaleetu akka ta'utti gurguraa jira. Gabaan baranaa fi kan barreen gaddaa adda. Barreen gaddaa haala gaarii ture hanga 8,500, hanga 8,500 binnaa. Baran ammoo hanga 7,000 kaleessa illee hanga 6,500 kan binnu har'a hanga 7,780 galee jira. Lukkuun baay'ee mi'aayira. Akka bidiruun bitaan hin jiru amma yeroo kana naamna sa'aatii irra jiru kana irratti.
Maqaan koo Tolasaa Sobboo kan jedhama. Kan jiraatu naannoo Ayyaati. Waradaa 03 dha. Yaa'u gabaa ayyaanaatti fani hoolotas ta'u re'es ta'u naannoo 7,000-8,000 kana jidduu ture. Bara baranaa kana immoo 15 amma 13-12 jidduudha gabaan isaanii amma onaa kan arginu jechuudha. Kan barreen gaddaa irraa jijjiirama naannoo birrii 2,000-3,000 itti agarsiisa. Sababni isaan kun horiin kun qeeda kan dhufanii haalli jireenya magaalaa immoo zayitii wantoonni adda addaa sila dabaleef warri immoo horii kana fidatanii dhufan haalli gabaa sila dabaleef nutis immoo horii kana kunuunsuudhaa nyaachisa isaanii soogiddiiwwan adda addaa gabaarraa bittaasaa sila waddadeef nutis immoo kana gurgurree. Mi'ootan biraa gabaarraa kanneen akka zayitii waan biroo yeroo binnu nuuroon sila nutti waddate sila jedhaniif isaan immoo horii isaanii waddachuu danda'an natti fakkaata. Jijjiiramni isaa kana.
Baankii Saffisaa Leelloo jedhama. Iddoon jira du'aatti naannoo gabaati. Gabaan yaa'u ariifidha. 15-16 jira 18 kan jedhamu jira akkuma gabaatti. Hanga 12 amma oolanis amma 8-9 jira. Kuma gabaatti yaa'u gurguramaa jira jechuudha.
Akka immoo gabaan kun kan barreen gaddaa?
Kan barreen gaddaa irraa fooyyamee kan qaba. Baay'ee ariifi dabarana ba'eessa.
Mi'aadha mara qabu?
Haayi mi'aadha. Giddu galeessa jechuudha. Shaggaadha.
Amma fakkeenya barreen gaddaa re'een kun meeqa baasu barana?
Barreen gaddaa kun 8-7 hin gurgurama. Barana immoo 12-13 akkuma re'eetti. Kan 16 illee bita jira jechuudha.
Namni bitama jira?
Namni bitama waan jiru waan ganama irratti ilaalla. Kitaa jira amma.
Hordoftoota keenya ammas waa'ee dhuma gabaa ayyaanaa kanarra jirna. Naannoo Beenshaangul Gumuzii fi Oromiyaa bakkeewwan riphee loltoonni socho'anitti sababa yaaddoo nageenyaatii fi namoonni buqqa'anii godina Wallaggaa Bahaa aanaa Haroo Limmuu fi godina Wallaggaa Lixaa magaala Mandii keessa jiran yeroo jala bultii ayyaana yaadannoo du'a ka'uu Kiristoos kanatti haala rakkisaa keessa akka jiran dubbataa jiru. Amboo keessatti immoo namootani soomaa fi sagadarra jiranus waan dubbatan qabu. Naakoor Malkaa lammanuu walitti qabee gabaasa ittaanu qopheesseera. Ittaanee sidii dhiyaata.
rakkoo nageenyaatiin buqqaane hidhattoota beeniin warra guujin jedhamantu lola kaasee yeroo baay'ee waraanni ka'ee jennaan fadhiisee ba'e. Amasaddeeffee jiraataa jira warraa kun wajjiniin. Qaataa kan ittiin ayyaana waggaa kabajnu itti aanee koo keenyas qopheeffannee handaanqoo inni qabu handaanqoo bitatee inni olaa qabu olaa bitatee wallaa isaa wajjiniin mulluu affillatee mulluu walii wajjiniin nyaachuudhaan walii wajjiniin qalachuu kircaa yoo ta'es walii wajjiniin qalannee wajjiniin ayyaana dabarsinatu. Amma immoo eenyu wajjin dabarsina maaliinis binna moo eenyu wajjin dabarsina amma waan hin jiru diidatti gatamnee jirra shara kan nu kenname hin jiru mana honatti gallee jirra kiraayimayyuu kan kaffalannu dhabnee kan nuyi mootummaa gaafanne tokko reeshinni bu'aa kanaaf akka dhufu lammeeffaa immoo hojjetaa mootummaatiif utuu baajenni qabamee gara nagaan jirutti gara oromiyaatti rimiddiin utuu laatame gaarii. Qotee bulaadhaaf immoo bootaanii kiftiin ilaalamee utuu laatame.
Jira godina Kamaashee aanaa yaasorraatee buqqaanii jiran. Inni kaan gara Kamaashiitti, inni kaan gara Soosaa, inni kaan gara Baa Wallaggaa, Lixa Wallaggaatti kan eddi faffacaanee jirraa jechuudha. Durii naannoo Beenishaangul yeroo turre ayyaana sirriittiin kabajamaa jechuudha. Xinnaan amma guddaatti beekaa wallaalaa tuun jedhin isa qabu isa hin qabne tuun jedhin inni kaan jireenya gaarii jiraachaa ture jechuudha. Mana isaa keessatti namni ayyaana keessumaatii ayyaana dhalachuu Gooftaa Yesuus Kiristoos ayyaana du'aa ka'u kana sirriitti sabaaf sablammiin hedduun walii wajjin nyaatee dhugee walii waamee jireenya gaarii jiraataa ture. Garuu amma egaa waan tokko namni nu yaadatu hin jiru jechuudha. Waa'ee ayyaanaa jireenya akkasii keessa taa'anii yaadummaa hodhu baay'ee ulfaataadha jechuudha. Mootummaa keenya nu gaafannu tokkoffaa nagaan akka inni uumamu gochuudha.
Ani muraasa teessoo qannoon jedhama. Erga buqqaan yoggaa tokkoo finnee lammaffaa qabannee jirra. Ayyaana amma nuti yeroo naannoo irra jirru wanta namni godhatu hundumaa goonee maatiijjiin isaa ta'uu ollaajjiin isaa ta'uu gama daraanis gama qoonqoonis hundumaa guuttannee jiraanna. Amma garuu erga achiiti buqqaame waa'een ayyaana ayyaanessuufin uummanni achi buqqee kun nyaatee buluu baay'ee ulfaataa ta'ee jira. Uummata achi buqqee koo kan isa deengadda nama gargaaree jiraataa ture malee harka mootummaa isaa ta'uu harka dhuunfaas namni kajeelee jiraataa ture jiru hundumaanuu of danda'ee jiraataa ture. Amma garuu mootummaan nagaa buusee iddoo sana irratti deebi'ee ittiin uummati kun of jiraachisuu danda'u tokko yoo baname uummati kanallee barbaada.
Ani Taanaa Abdiisaan jedhama. Sadaal irraa buqqaane. Buqqa'uun keenya immoo har'a waggaa tokkoodha. Ayyaana waggaa wanta jedhamu guyyaa gaafa buqqaaneeti kaafne waan beennu hin qabnu. Bakka kabajaa turretti nuti qopheema guddaadhaan ijoollee keenya daara baasuudhaan maatii keessatti wanta hundumaa godhachuudhaan jechuudha. Ollaa keenya wajjin illee wal waamnee wajjin nyaannee dhugaa turre jechuudha. Har'a garuu rakkoo guddaa keessa jira. Ijoolleen gaafa sanaa bartee illee yeroo itti isheen nu cannaqaa jirtudha. Wanti nu godhame tokko hin jiru jechuudha. Itti wanti nuyi ittiin socho'uu dandeenyu ittiin hojii uummachuu dandeenyu hin danda'ama. Taanaan itti nu laatame.
Maragaash qananiin jedhama. Kan inni amma jiraa mandii ganda duwwaa lama. Baay'ee jireenya ulfaataa keessa jirra. Gargaarsis nurraa dhaabatee jira. Wanta kiraayii manaa kaffalannu iyyuu waan tokko hin qabnu harkaati. Akkumatti bakkee keessatti gatamnee jirra. Yoo qabaanne kaffallee yoo dhabne immoo bakkeetti amma gadi nu ari'uu yaalanitti ga'u warri mana kiraayii bakka duraan turretti immoo mana mataa keenyaa keessa jirra. Innaatu aguddatu maasii qabnaa maasiirraa hojjennee nagannees ta'u hojjennee ayyaana. Waliin ollaa wajjiniin waanuma qabnu wannoo innee jiraanna amma immoo kana waan jennu isa biyyi mulluu affeellatu iyyuu waan mulluu affeellannu midhaan mataasaa qaala'insi gabaas baay'ee ulfaataadha waan godhanne waan tokko hin qabnu.
Bulchaa Addunyaan jedhama. Mana amantaa Amboo Dabra Baran Yesuus Beeta Kiristaana keessattidha jechuudha kan naan argamu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis akkuma waadaa galiin sana immoo xalayyaa du'aa Addaamii fi Hewaan irratti jalqabee sana balleessuudhaa fi guyyaa irraa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannifamee guyyaa tarraa fannoo isaa yaadannu jechuudha. Barsiisaa Daaqoon Faasil Abarraan jedhama. Itti gaafatamaa lallaba wangeelaa mana amantaa Dabra Birhaan Yesuus Ambooti. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos dhala namaa fayyisuudhaaf samii gubbaarraa gadi bu'ee durboo maaramiirraa dhalatee imala addunyaa kana fayyisuuf taasisee kan itti yaadannu
Yesus Kristos arsan ukampale. Karaniyo gubati olma nuf olla misana yadachudaf. Kufati sa dafku sa detabbi isa garafamu isa fannu gubba olech inkarsu sana argu isa guyati yadannu daichuda. Yero amma bii kenye Ethiopiani sakasuma fakata. Bii kenye jimatarra jirenye namuta jimatarra hali ya richa jimatarra kanargamwe. Guyato kumboda guftan kenye Yesus Kristos duamwe inka rakonkuni sindarba.
Kopi sporti segala Amerika segala tafan orang bot. Dorbaniti wujud kata esensial. Odi wan sporti ara, odi fenno, dina dorgom mufi, dorgom totam. Gasik jadi, namun sen sporti walin ini kapan esensial. Mutasa kelgala, mutasa sunda katina. Sportin nageni, nageni kuamara.
Kopi Kenya ini jimata jimata esinet yaitu labata. Kopi labata harra kesati dargagoni Burkina Faso mulata fi hoji hoggana biyyatti durani Thomas Sankara degran akkata itti isa yadatan. Warraqsa inni itti ture kesati mo akmalinni fakkatu. Amma tokko simmo yenya kana warren ajjecha sana keessa harka qabanurratti murti fudatame dratti tiyefateta a tegisti gamme gabasa Reuters irra argatte akkattanutti qindeesteetti ittane sidiyata
Jalqaba GIB la keessa jirru kana yeroo immi namoota ajjecha presidenti Burkina Faso durani Thomas Sankara karoorsuudhaan shakkaman 14 geggeeffama ture gareen barattoota deeggartoota Sankara ta'ani hojii inni hojjete darbe yaadachaati bulchiinsi humna waraanaa yeenya kanaan goo fudhate immoo warraaqsa Sankaraan jalqabee ture akka hordofu hawwan.
Monsieur le président.
Mr. President.
Monsieur le secrétaire général.
Hogganaan simboo qabeessa turuu himamuuf bifa warraaqsa marxisti hordofe Thomas Sankara Che Guevara Africa maqaa jedhuun bal'inaan beekamaa ture. Bara 1987 keessa waahila qabsoo Bless Compare'dhaan fonqolchi mootummaa irratti raawwatame ajjeefame. Ajjechan isaa seenaa Afrikaa askaluu keessatti gochaalee hamminaa warra jedhamanii galmaan keessa'e. Kuni ta'ee uggoota 35 booda amma gareen dargaggoota Sankara deeggaranii maqaa 2 Hours for Africa jedhamuun beekamu yeroo inni Sankara mana murtiitti ilaalamaa turetti haqni isaa yeroo hedduu fudhate kun in bahaa biyyi isaanii Burkina Faasonis afuura boqonnaa baafattii abdii jedhuun dhimmicha hordofaati ture. Miseensi garee kanaa barataa bifa barumsa diinagdee yookaan immoo ikonoomiksii Kaatoon Ree Rewelde jedhamu anuriin 34 akkas jedha.
Un homme d'état qui s'est battu pour notre peuple et sa mort de façon brutale a créé tout un désastre sur le subconscient du Burkinabé jusqu'à aujourd'hui. Et avec
la mobilité jalatu ummata falme ture ajjechan gara jabina irratti raawwatame kinsamuu ummata Burkina Faso irratti dhiibbaahamaa uume arrallee akkasuma.
Bakka yaadannoo Thomas Sankaraatii fi ijaarame warra daawwatan karaan qajeelchu Rewelden dhimmi mana murtii Sankaraa oggoota hedduu fudhatus gara xumuraa dhihaachuun haqni yeroo bahu arguu nu dandeechisaa jechuudhaan eblajaa hawwiidhaan eeggate. Akka seenaan agarsiisutti Thomas Sankara umrii oggaa 33tti fonqolcha mootummaa geggeessuudhaan bara 1983 aangoo fudhate. Mala ammaltummaadhaa fi sirna koloneeffataa balleessuudhaaf waada seene. Paayilotiin xiyyaara waraanaa duraanii Sankaraan hooggantoota Afrikaa yeroo duraati dhukkuba AIDS ilaalchisee hubannoo uuman keessa tokko caasaa sagantaalee baankii addunyaa qeeqe. Burkina Faso keessatti dhagna qabaan dubartootaa akkasumas haadha warraa tokko ol fuudhuun seeraan akka dhorkamu godhe. Jijjiiramoota kana malees Sankaraan ofii isaatiin jireenya salphisee jiraachaa turuun hawaasa biraa deeggarsa akka argatu hawasa biraa deeggarsa akka argatu isa godheera. Yeroo ministeera ture konkolaataa odoon ta'in biskileetidhaan hojii deema ture. Aangoo pireezidaantummaatti bara dhufes konkolaataa waan bulchiinsa mootummaatiif qophaa'an baay'ee baasee gurgure. Warri isa qeeqan garuu jijjiiramni isaan irraa mirga daangessee jireenya uummata Burkina Faasootiifis wanni buuse hin jiru jechaati turan. Hoogganaan jaalatamummaa guddaa biyya isaatiif biyya isaatii alattillee horate kun ajjeefame oggaa 35 booda. Immi warra ajjeecha isaatiin shakkamanii onkoloolessa bara 2021 mana murtiitti ilaalamuu erga jalqabe ji'oota xinnoo booda mootummaan humna waraanaa Lieutenant Colonel Paul Henry Damibatiin hoogganamu aangoo fudhate. Dargaggoo Rewleden hoogganaan haaraan kun karaa isaan kiraan yeroo hoggansa isaa hordofaa ture filataa abdii jedhu qaba.
Yeroo ammaa kana waan juuntaan hojjetu jedhu hordofaa jirra. Ilmoon namaa karaa sankaraa akka hordofu feena. Juuntaan akkaataa sankaraan jalqabee ture hordofnaan kabajaa guddaa argachuuf deema. Ta'uudha baannaan garuu seenaa xuraan galmeetti kaafamutti darbatamanii jireenyi namummaa garuu karuma turetti fufa.
Gara murtii jalqaba ji'a keessa jirru kanaa hoo deebine Eblijaa. Guyyaan murtii dargaggoonni kun hawwiidhaan eega turanii gahee taphataniif pireezidaantiin Burkinaa Faasoo duraanii Bilees Kompooreen bakka hin jirretti murtiin hidhaa umrii guutuu irratti darbeera. Kompooreen ajjeechaa saankiraa booda oggoota 27 aangoorra erga turanii booda isaanis bara 2014 Fonqolchi irratti raawwatame aangoorra kaafamanii biyya Ivory Coastitti baqatanii jiraachuu ammas achuma keessa jiraachuutu amanama. Haati warraa saankiraa murtii Eblijaa darbisan laalchisee.
Akka yaada kiyyaatti amma uummanni Burkinaa Faasoo fi hawaasni Toomaas Saankaraa eenyu akka ta'e, nama siyaasaa akkamii, fedhiinsaas maal akka ture, akkasumas fedhiin kanneen isa galaafatanii maal akka ture beekuu danda'aniiru. Sana yeroo madaalu boqonnaan natti dhaga'ama. Maaliif yoo jedhame nuti inni eenyu akka ta'e beekna waan turreeti.
Daawwattoonni bakka yaadannoo pireezidaantii Burkinaa Faasoo duraanii Toomaas Saankiraatti ijaarametti argaman siidaa dheeraa kana jalatti harka abootee ol kaasanii dhaadannoo warraaqsaa jechuudhaan daawwannaan bakkichaa xumurama. Qophiin labataan irraa kanumaa torban mata duree biraatiin walitti deebina. Ani Tigist Gammeeti nagahaan.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii, tiwiitarii, inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Hayyee hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, inistaagiraamiitiif tiwiitarii irratti nu argachuu dandeessu. Qophee gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii piroodiwusariin keenya immoo Nigusuu Taammireeti. Gulaalaan viidiyoo keenyaa Lateeraa Amantee. Sagantaa kana immoo kan qilleensarra sangaa jirtu Tigisti Gammeeti. Ani kan keessummeessaa ture Bafqaaduu Morodaati. Warreen ayyaana sooma hiikaa kabajaa jirtu kabajuudhaaf deemtanuu ayyaana nagaa isiniif haa ta'u. Warreen ramadaana soomaa jirtanullee ramadaana gaarii isiniif haa ta'u jecha qophii keenya har'aa asuma irratti goolabna. Qophii keenya wixataatii nama walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyata. Ayyaana gaarii nagaatti.
ይህ የአሜሪካ